ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซูซานทอนตันสรุปรายงานทบทวนความสำเร็จของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแถบภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในช่วง1ปีที่ผ่านมาผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าระหว่างการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐได้หารือกับผู้นำต่างชาติในประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อประชาคมโลกซึ่งรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ตรงข้ามกับความยากจนข้นแค้นของเกาหลีเหนือความจำเป็นในการแก้ปัญหาความไม่ยุติธรรมทางการค้าของจีนตลอดจนบทบาทของจีนในการกดดันเกาหลีเหนือให้ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะครับปัจจุบันโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นภัยคุกคามสำคัญของโลกในขณะที่การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ได้ทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีทอนตันกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐได้ใช้มาตรการกดดันต่อเกาหลีเหนือผ่านวิธีทางการทูตและการลงโทษทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวให้กรุงเปียงยางเข้าร่วมในการเจรจาเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วยความช่วยเหลือจากพันธมิตรของสหรัฐทั่วโลกในขณะเดียวกันสหรัฐได้เพิ่มความร่วมมือกับจีนด้วยการจัดการประชุมเจรจาระดับสูงในหัวข้อต่างๆตั้งแต่การกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์การทูตความมั่นคงในภูมิภาคไปจนถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและในท้ายที่สุดสหรัฐได้ร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะต่างๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อแสดงพันธะผูกพันของสหรัฐต่อประเทศเหล่านั้นซึ่งความร่วมมือที่ว่านี้จะดำเนินต่อเนื่องในปีต่อๆไปรักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกล่าวว่าเมื่อมุ่งมองไปที่ปีค.ศ. 2018พันธมิตรและคู่ค้าของสหรัฐในแถบอินโดแปซิฟิกสามารถมั่นใจได้ว่าสหรัฐจะยังคงเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆทั่วภูมิภาคนี้อย่างมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งตามสัญญาโดยวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาผล
และดิฉันนิตยามาพึ่งพง
เช่นเคยนะครับพูดคุยในสายกับเราในรายการนี้นะครับเช่นเคยครับหลังการนำเสนอข่าวที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำกล่าวของผู้นำสหรัฐที่สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วโลกแล้วนะครับวันนี้เราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนต์ซึ่งขณะนี้เข้ามามีบทบาทมากเหลือเกินหุ่นยนต์ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ที่เป็นออทิซึมเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานได้นะครับในช่วงของคุยกันบันเทิงหรือช่วงของหนังในรายการวันนี้จูมานจิติดอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันจากคุณทรงพศสุภาผลสักครู่ครับคุณผู้ฟังคุณทรงพศคุณนิตยาครับข่าวในสัปดาห์นี้ถ้าดูแล้วนอกจากเรื่องเกาหลีเหนือตกลงจะส่งทีมเชียร์แล้วก็ตัวแทนไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในเดือนหน้าแล้วข่าวอื่นนี่คงไม่มีอะไรมากลบผลงานหรือว่าบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับวันนี้มีข่าวใหม่สองข่าวเกี่ยวกับตัวผู้นำสหรัฐเอง
ครับผมก็ข่าวแรกนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิหร่านซึ่งก็มีต่อเนื่องมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่ออิหร่านแล้วนะครับในวันศุกร์แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงระงับการนำมาตรการลงโทษที่รุนแรงที่เคยใช้กลับมาใช้อีกครั้งกับอิหร่านโดยระงับเป็นครั้งที่3แล้วโดยมาตรการที่ว่านี้ก็มีขึ้นเพื่อกดดันให้อิหร่านยุติการวิจัยและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการระงับการใช้มาตรการลงโทษครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะเพื่อให้รัฐสภาและพันธมิตรในยุโรปมีเวลาอีก120วันหรือ4เดือนในการจัดทำข้อตกลงกับอิหร่านเสียใหม่นะครับโดยจะนำมาใช้แทนข้อตกลงชุดเดิมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ค่อยชอบใจนะครับโดยไม่เช่นนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ขู่ว่าสหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงกับอิหร่านที่ว่านี้นะฮะอีกเรื่องนึงครับประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้ทวีตข้อความบอกว่าจะยกเลิกแผนการเยือนกรุงลอนดอนนะฮะที่ซึ่งผู้นำสหรัฐเนี่ยมีกำหนดจะต้องไปเปิดอาคารสถานทูตแห่งใหม่ของสหรัฐในกรุงลอนดอนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์นะฮะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความอธิบายการยกเลิกกำหนดการนี้โดยบอกว่าไม่ชอบใจที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยขายอาคารสถานทูตเก่าที่อยู่บนทำเลที่ดีที่สุดตามคำบอกของประธานาธิบดีทรัมป์ในกรุงลอนดอนเป็นทำเลที่ดีมากแลกกับเงินไม่เท่าไหร่เพื่อที่จะไปสร้างอาคารแห่งใหม่ซึ่งมีมูลค่าถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นดีลที่ไม่เข้าท่าซะเลยนะครับอย่างไรก็ตามเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐในลอนดอนระบุนะครับว่ารัฐบาลอเมริกันซื้ออาคารที่ตั้งสถานทูตแห่งใหม่เนี่ยมาในปีค.ศ. 2008ซึ่งเป็นสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยูบุชไม่ใช่สมัยของประธานาธิบดีโอบามาอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างนะฮะในขณะที่สื่อของอังกฤษก็รายงานว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการเยือนลอนดอนครั้งนี้ก็เพราะว่าถูกลดระดับจากการเยือนแบบสเตทวิสิตเนี่ย
กลายเป็นทางการ
ใช่กลายไปเป็นเวิร์กิ้งวิสิตก็หมายความว่าจะไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระราชินีเอลิซาเบธก็เลยทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยกเลิกการเดินทางครั้งนี้ไป
ก็มีข่าวว่าจะมีการประท้วงด้วยถ้าเผื่อผู้นำสหรัฐไปเยือนอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เองเมื่อวันพฤหัสในการให้สัมภาษณ์กับ Wall Street Journal กล่าวบอกว่าแม้ตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือถึงแม้ตอนนั้นจะมีการโต้กันว่าใครมีปุ่มสั่งยิงนิวเคลียร์ที่ใหญ่กว่าก็ตามแต่ว่าก็ไม่ได้ให้คำอธิบายนะครับว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับนายคิมจองอึนนี่เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าข่าวหรือคำพูดของผู้นำสหรัฐที่ดูจะสร้างความฮือฮาหรือตื่นตะลึงทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์มากที่สุดก็คือการใช้คำเหมือนกับเป็นคำหยาบเปรียบเทียบหรือว่าพูดถึงประเทศเฮติแล้วก็ประเทศในแอฟริกาที่มีผู้อพยพเข้าเมืองมาในสหรัฐคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ระหว่างที่กำลังหารือกับสมาชิกรัฐสภา เกี่ยวกับกฎหมายที่จะปฏิรูปหรือว่าแก้ไขระบบคนเข้าเมืองคุณนิตยาคุณนิตยาก็อยู่ในอเมริกามานานพอๆกับผมหลายสิบปี คำพูดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เนี่ยซึ่งนโยบายของ VOA เนี่ยเขาไม่ให้ใส่เป็นตรงตัวแต่ว่า CNN เขาก็รายงานตามนั้นเลย นะครับตรงตามนั้นเลยคุณผู้ฟังที่เมืองไทยก็คงจะได้เห็นได้ยินได้ฟังกันแต่ว่าของ VOA นโยบายก็บอกว่าอย่าไปสะกดไม่ให้สะกดเต็มตัวก็ให้สะกดแค่ตัว S แล้วก็จุดๆๆแล้วก็โฮ
โอเคอ
ันนี
้คุณให้ไปเดากันเอาเอง
ให้ไปเดาถ้าตามนัยยะอันนี้เรามาให้บริบทในฐานะที่สร้างความเข้าใจในข่าวคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรูโถส้วมอะไรประมาณนั้นแต่ว่านัยยะอันนี้หมายถึงยังไง
แปลตรงตัวเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะแปลว่าอุจจาระหลุมนะคะหล
ุ
มสำหรับอุจจาระต้องว่าอย่างนั้นในนัยยะของความหมายเรื่องนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัวเลขจากที่ปรึกษาสตีเวนมิลเลอร์ก่อนจะเข้าประชุมนะคะเพื่อพยายามจะแก้ไขส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายเข้าเมืองแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทำไมเราจะต้องรับคนจากทวีปแอฟริกาจากเฮตินะคะแล้วบอกทำไมไม่รับคนจากนอร์เวย์เข้ามานะคะเมื่อวันพุธเพิ่งได้พบปะเจรจากับนายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ก็เลยเป็นในความหมายในยะก็คือว่าประธานาธิบดีสหรัฐผู้นำของโลกเนี่ยนะคะเป็นคนรังเกียจผิวใช่ไหมคะเพราะว่าสนับสนุนให้มีผู้ที่จะอพยพไปอยู่ในอเมริกาได้มากขึ้นจากดินแดนของคนผิวขาวคือยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งนอร์เวย์ในขณะที่บอกว่าทำไมจะต้องมารับคนจากแอฟริกาแล้วก็จากเฮตินะคะซึ่งเป็นหมู่เกาะในแถบทะเลแคริบเบียนแล้วเราก็รู้กันดีว่าแถบทะเลแคริบเบียนในอเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งที่เวลาที่คนผิวขาวไปล่าทาสในทวีปแอฟริกาเนี่ยก็จะมาเดินทางมาโลกใหม่เอาทาสมาขายนะคะแล้วก็จะพักตามหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงไปเที่ยวแถบทะเลแคริบเบียนซึ่งมีเกาะสวยงามหาดทรายสวยงามเนี่ยผู้คนที่นั่นเนี่ยจะเป็นคนผิวดำ
ครับ
หรือลูกหลานของคนผิวดำจากแอฟริกา
ครับอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนี่ต้องผมก็ได้ยินข่าวทางหนึ่งบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยกเปรียบเลยบอกว่าแหมอยากจะได้รับผู้อพยพเข้าเมืองจากยุโรปมากกว่ารวมทั้งเอเชียด้วยแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเอเชียในประเทศไหนของเอเชียนะครับ แต่แน่นอนว่าการพูดถึงแม้จัดสรรกลุ่มประเทศในแอฟริกากับเฮติแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปกล่าวเฮติโดยเฉพาะนะครับว่าเป็นเหมือนกับเป็นประเทศในระดับต่ำต้อยเหมือนกับเป็นรูโถรับอุจจาระอะไรแบบอย่างนี้ซึ่งเราแม้กระทั่งเราคำที่คนทั่วๆไปใช้กันอยู่เราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำที่เป็นอย่างนี้แล้วปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างๆเป็นยังไงครับคุณนิตยา
โฆษกในเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแน่นอนออกมากล่าวประณามอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ยังตบท้ายด้วยบอกเนี่ยแสดงความเป็นคนที่รังเกียจผิวของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะในขณะเดียวกันสหภาพแอฟริกาซึ่งเป็นสมาคมหรือสหภาพของกลุ่มประเทศต่างๆในแอฟริกาก็มีผู้ออกมากล่าวประณามนะคะรวมทั้งพรรค ANC ของแอฟริกาใต้นะคะที่ออกมากล่าวประณามในขณะนี้อย่างน้อยสื่อในอเมริกาก็เลยตั้งข้อสงสัยกันว่าแล้วที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะไปร่วมประชุมที่ดาโวสซึ่งเป็นแหล่งประชุมของปัญญาชนหรือเศรษฐีมหาศาลเนี่ยยังคิดจะไปอยู่หรือเปล่า
ครับแต่เรื่องการประชุมที่ดาโวสนี่หลายประธานาธิบดีผู้นำหลายคนของสหรัฐเนี่ยก็พยายามเลี่ยงจะมีก็มีประธานาธิบดีคลินตันที่เคยไปปราศัยแต่ว่าผู้นำส่วนใหญ่อย่างท่านโอบามาเนี่ยก็ไม่ไปเพราะเกรงว่าเหมือนกับว่าจะไปไม่อยากไปแสดงว่าไปกระทบไหล่ชนชั้นนะฮะชนชั้นนำ
ปัญญาชนหรือว่าคนร่ำรวย
ครับ ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปจะมีกำหนดจะไปกล่าวปราศัยอะไรหรือเปล่าอีกอันหนึ่งนะครับวันนี้เองตัวผู้นำสหรัฐเนี่ยไปรับการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งอันนี้เป็นการปฏิบัติทั่วๆไปอยู่แล้วที่ศูนย์การแพทย์ทหารวอลเตอร์วีดรายงานที่ดูเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ดื่มสุราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่ชอบทานอาหารประเภทจังฟู้ดรายงานที่บอกออกมาบอกผักผลไม้เนี่ยไม่ชอบทานแล้วก็ตอนไปรณรงค์หาเสียงเนี่ยรายงานบอกว่าอาหารหลักเนี่ยคืออะไรแมคโดนัลด์เคนทักกี้ฟรายแล้วก็ไดเอทโค้ก
ขนาดอยู่ที่ทำเนียบขาวยังต้องให้คนออกไปซื้อแมคโดนัลด์อยู่บ่อย
นะครับ
แต่ว่ามีข้ออ้างค่ะโทษนะคะประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าที่รับประทานอาหารแมคโดนัลด์โดยเฉพาะยิ่งชีสเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่าต้องระวังเดี๋ยวจะถูกวางยาพิษหรือถูกทำร้ายค่ะแล้วก็ อาหารที่รับประทานนี้เนี่ยโดยเฉพาะชีสเบอร์เกอร์จากแมคโดนัลด์เนี่ยแม้กระทั่งดึกๆนะคะดึกๆก็จะเข้านอนแล้วก็ยังรับประทานได้ต้องนับว่าสุขภาพแข็งแรงมาก
ใช่เพราะว่าดูตัวเลขแล้วระดับความดันโลหิตหรือคอเลสเตอรอลก็ยังค่อนข้างโอเคอยู่แต่เราก็ไม่รู้นะครับว่า1ปีให้หลังจากเข้ามารับหน้าที่ในทำเนียบขาวแล้วก็มีความเครียดจะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็ตอนหลังนี่ก็มีการตั้งข้อสังเกตหรือกังวลกันว่าเอ๊ะความเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านอารมณ์เป็นยังไงนะครับเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจหรือเปล่าข้อมูลตัวหนึ่งก็คือว่าคุณพ่อของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเคยป่วยเป็นอัลไซเมอร์ตอนที่อายุ80เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหรือเป็นข้อมูลหนึ่งที่ทำให้มีการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปรับการตรวจทางระบบประสาทเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจว่าจะมีข่าวออกมายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนั่นก็เป็นภาพหรือว่าข่าวที่สำคัญหรือน่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปคุณทิติยาอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องของหุ่นยนต์แล้วเราจะมาคุยกันเรื่องภาพยนตร์จูแมจิก
โอเคค่ะ
คุณทรงพจน์ในข่าวในสัปดาห์นี้เราได้ยินได้ฟังข่าวคราวจากการแสดงที่เทศกาลสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ลาสเวกัสมาก
งานใหญ
่นะครับมีสินค้าไฮเทคหลายอย่างช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นและข้อสังเกตคือหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าโซเชียลโรบอทเนี่ย มีออกมาเยอะขึ้นที่จะมาช่วยในการดำรงชีวิตช่วยเป็นเพื่อนหรืออะไรต่ออะไรมีหุ่นยนต์ประเภทหนึ่งเหมือนกันที่มาช่วยคนที่เป็นออทิสซึมที่ให้เมื่อเข้าไปสู่ตลาดแรงงานแล้วเนี่ยหุ่นยนต์ประเภทนี้จะช่วยให้คนแรงงานที่เป็นออทิสซึมเข้าใจความรู้สึกของผู้ร่วมงานได้ดีขึ้นคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์อเล็กซ์กล่าวทักทายและแนะนำตัวเองค่ะ
Hello my name is Alex
สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสซึมที่จะเริ่มต้นชีวิตการทำงานในหน้าที่ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับพวกเขานะคะแต่ความท้าทายอยู่ที่คนที่ต้องทำงานร่วมด้วยค่ะคนที่เป็นออทิสซึมมักมีอุปสรรคในการเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานทำให้การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องที่ยากและนี่เป็นสาเหตุให้หุ่นยนต์อเล็กซ์เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี
้ Adults with autism tell us that they have real problems of getting employment and keeping employment and the main issue is not that they can't do the work it's the workplace politics especially being able to understand what people really mean
ทัชชาราเจนดันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแฮร์ริเอตวัตในสกอตแลนด์กล่าวว่าผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสซึมบอกกับทีมงานวิจัยว่าพวกเขาประสบกับปัญหาอย่างมากในการหางานทำและรักษางานเอาไว้และปัญหาหลักใหญ่ไม่ได้เกิดจากการไร้ความสามารถในการทำงานในหน้าที่แต่อย่างใดแต่มาจากการเมืองในที่ทำงานโดยเฉพาะความสามารถที่จะเข้าใจความหมายจริงๆในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูดถึงไม่แปลความหมายตรงๆตามคำพูดแต่เป็นความเข้าใจในด้านการแสดงความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานและหุ่นยนต์อเล็กซ์จะมีบทบาทเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพัฒนาหุ่นยนต์อเล็กซ์ให้มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสซึมได้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ตัวนี้ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆและเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกหรืออารมณ์แบบธรรมดาของคนเราทั่วไปค่ะ
What you're trying to do is alter the environment through training through helping rather than changing the person which frankly hasn't worked.
Rajendran นักวิจัยกล่าวนะคะว่าทีมงานต้องการปรับสภาพแวดล้อมผ่านการฝึกฝนผ่านการให้ความช่วยเหลือแทนที่จะมุ่งเปลี่ยนแปลงคนที่เป็นออทิซึมค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลดังนั้นเป้าหมายหลักคือการใช้หุ่นยนต์ตัวใหม่นี้ในรูปของการแทรกแซงเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นมากขึ้นค่ะอารมณ์และความรู้สึกทั่วไปที่คนเราส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ได้แก่ความสุขใจความเศร้าความโกรธและความประหลาดใจและทีมนักวิจัยได้โปรแกรมให้หุ่นยนต์อเล็กซ์สามารถแสดงความรู้สึกเหล่านี้ออกมาและสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ด้วย
As well as training the robot to understand human beings we're actually creating a robot that can then respond in a human-like way
ดร. ปีเตอร์ แมคเคนนานักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแฮร์ริเอต วัตกล่าวว่านอกจากจะโปรแกรมให้หุ่นยนต์เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์แล้วทีมงานยังพัฒนาให้หุ่นยนต์ตัวนี้สามารถตอบสนองต่อความรู้สึกของคนอื่นแบบเดียวกับการตอบสนองของคนค่ะซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการช่วยฝึกผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมในการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นและตอบสนองอย่างเหมาะสมผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามาถึงขณะนี้หุ่นยนต์อเล็กซ์ยังเป็นแค่ต้นแบบอยู่ค่ะและเมื่อพัฒนาสำเร็จหุ่นยนต์ตัวนี้จะได้รับการประกอบให้เป็นหุ่นยนต์เต็มตัวและทำงานอย่างอัตโนมัติเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ Casper ที่ทำงานกับเด็กที่เป็นออทิซึมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะช่วยผู้ที่เป็นออทิซึมให้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานในตลาดแรงงานได้ครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานบันเทิงเริ่มกันด้วย5ดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5ตกลงมาจาก3 Pitch Perfect ภาค3อันดับ4ย่ำยืนอยู่กับที่ The Greatest Showman อันดับ3ร่วงหล่นเหมือนกับดาวตกมาจากที่1 Star Wars ตอน8 The Last Jedi นะครับส่วนอันดับ2สอดแทรกตัวเข้ามาใหม่เป็นหนังแนวสยองขวัญที่เข้ามาช่วยสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชมในช่วงฤดูหนาว Insidious The Last Keyที่1 นั้นดีดตัวขึ้นมาจากอันดับ2สัปดาห์ก่อนจูแมนจิ Welcome to the Jungle คุณสมพศครับ
ครับผม
เป็นยังไงจูแมนจิเป็นหนังสไตล์ครอบครัว
ผจญภัยหนังครอบครัวมีการสอดแทรกมุกตลกเป็นหนังที่เหมาะสำหรับวัยก่อนวัยรุ่นไปจนถึงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นรวมทั้งอย่างคุณจำเริญผู้ใหญ่หัวใจเด็กก็สามารถจะเข้าไปดูได้คุณนิตยาด้วย
จูแมนจิเคยมีตอนแรกเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วโรบินวิลเลียม
23
ปี
ครับจูแมนจิเนี่ยเป็นชื่อของบอร์ดเกมนะฮะบอร์ดเกมเป็นเหมือนเกมอะไรที่ชอบเอามาเล่นกันนะฮะเหมือนกับเกม
หมากรุกไต่ถัง
อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อ23ปีก่อนเนี่ยบอร์ดเกมอันเนี้ยสร้างกระแสเรียกว่าฮือฮามากเลยเพราะว่าตอนนั้นไม่เคยมีใครโหนึกภาพสัตว์ประหลาดหรือว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยกระโจนออกมาจากเกมนะครับแล้วก็ออกมาอยู่สู่โลกของความเป็นจริงนั่นคือจุดขายของจูมันจิเป็นเกมแบบมีเมจิกอยู่ข้างในนะครับพอเล่นไปแล้วเดินไปที่ไหนเนี่ยสัตว์ร้ายไปตกช่องไหนมีอะไรสัตว์ร้ายก็จะออกมานะครับโรบินวิลเลียมส์ใน23ปีที่แล้วเล่นเป็นนายพรานนะครับซึ่งไปติดอยู่ในเกมจูมันจิแล้วก็ถูกปล่อยออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็ช่วยในการที่จะตามพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยกลับเข้าไปในบอร์ดเกมนี้แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับจะไปใช้บอร์ดเกมมันก็ดูจะล้าสมัยไปแล้วก็เลยปรับเข้ากับยุคใหม่นะครับจูมันจิจากที่เป็นบอร์ดเกมก็เลยกลายมาเป็นวิดีโอเกมไอการที่จะเข้าไปสิงสู่ในวิดีโอเกมได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องคนที่เป็นแฟนจูมันจิต้องเข้าไปดูเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจหน่อยผมก็ค่อนข้างที่จะงงอยู่ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงกลายจากบอร์ดเกมไปเป็นวิดีโอเกมได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องของจูมันจิอันใหม่ก่อนนะครับเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนถูกกักบริเวณเพราะว่าไปทำผิดภายในโรงเรียน
mm-hmm.
ถูกจับไปอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะให้ทำความสะอาดห้องใต้ดินเสร็จแล้วก็ไปเจอคอนโซลวิดีโอเกมเก่าเนี่ยนะฮะแล้วก็มาเปิดพอเปิดปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นเกมจูมอนจิขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกคาแรคเตอร์ในตัวละครเสร็จแล้ว4คนก็เลือกคาแรคเตอร์แล้วก็ถูกดูดเข้าไปในเกม นะครับพอถูกดูดเข้าไปก็ต้องพยายามที่จะทำยังไงก็ได้หาทางที่จะออกมาจากเกมนั้นกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงต้องไปผจญภัยผ่านด่านต่างๆเพื่อที่จะเอาของวิเศษเนี่ยกลับคืนไปสู่รูปปั้นเพื่อที่จะทำให้จูมันจีเนี่ยสงบสุขแล้วก็จะกลับคืนมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันนั้นคือเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องเลย
แล้วมันมีความเหมือนหรือต่างจากตอนแรกยังไง
คือ
ความสร้างใหม่โดยสิ้นเชิงเลย
ใช่คือตอนแรกเนี่ยมีดาราชูโรงคนเดียวเลยคือโรบินวิลเลียมส์เขาสามารถที่จะแครี่เรื่องทั้งเรื่องได้นะครับความสนุกสนานเนี่ยมุกสอดแทรกต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตัวคนคนเดียวในขณะที่มาภาคใหม่เนี่ยได้กลุ่มดารา4คนประกอบด้วยอะไรใครฮะ
The Rock
Dwayne Johnson กล้ามใหญ่ดาราตลกมา2คนคือ Kevin Hart ก
ับ
Jack Black
ครับ
แล้วก็ผู้หญิงสวยน่ารักเป็นดาราใหม่อีกคนหนึ่งนะครับชื่อKaren Gillen นะครับเป็นดาราที่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่แต่ว่า4คนนี้เนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็ด้วยความที่เคมีลงตัวก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้เรียกว่าได้พลังดาราทั้งเรื่องเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพราะดารา4คนแล้วก็มุกตลกที่แจ็คแบล็กกับเควินฮาร์ทสอดแทรก
ชื่อแจ็คแบล็กแต่เป็นผิวขาว
ใช่ใช
่ก็เป็นแนวออกมาดาวตลก
ครับครับอันนี้ก็คือพูดถึงเด่นๆของจูมอนจิ Welcome to the Jungle ภาคนี้เนี่ยดารา4คนเลยแต่คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เคยเป็นจุดขายหลักของภาคแรกที่เรียกว่าโอ้โหคนเนี่ยตื่นเต้นกันมากคอมพิวเตอร์กราฟิกสมัย23ปีที่แล้วที่นำสัตว์มาวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยนะพอมาภาคใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นละก็เลยเรียกว่าไม่ค่อยที่จะประทับใจ
ในแง่ special effect ไม่มีอะไรเท่าไหร่
ไม่มี
แต่อาศัยเคมีระหว่างดาราช
่
วยผลักดันเรื่อง
แล้วก็เรียกว่าถ้าเงินที่จ่ายเป็นค่าดาราพวกนี้ทั้ง4คนเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วเพราะว่าทำรายได้ไปเกิน500ล้านไปแล้ว
อ๋อโอเคคุณนิตยาฟังแล้วสนใจอยากจะไปดูบ้างไหม
ก็ให้คุณจำเริญคุณทรงพจน์ดูดีแล้วนะคะแต่ที่น่าสนใจคือฟังพล็อตเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนักหนาหรือไม่ได้เป็นอะไรใหม่มากนักอาศัยแรงดาราเนี่ยโอ้โหแต่มีรายได้กว่า500ล้านเนี่ยแปลว่าผู้คนต้องกระหายหนังอ่ะแล้วหนังที่ได้ตุ๊กตาทองตอนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ตุ๊กตาทองขอโทษลูกโลกทองคำเนี่ยยังไม่เปิดฉายทั่วไปแต่เปิดฉายจำกัดโรงนะคะก็เลยทำให้ผู้คนงุนง่านนะเลยหันไปดูจูแมนจิแต่ในขณะที่กำลังรอหนังดีๆที่กำลังจะทยอยออกมาสำหรับชิงรางวัลตุ๊กตาทอง
ครับเด็กๆด้วยฮะเพราะว่าวินเทอร์เบรกหยุดยาวช่วงฤดูหนาวเด็กๆก็เลยพยายามที่จะเข้าไปหาหนังดูก็ไปเจอเรื่องนี้จูมันจิ
ก็เดี๋ยวก็คงจะมีหนังที่มีคุณภาพทยอยออกมาให้เสพกันนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนแจกรางวัลออสการ์ครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดถึงประเทศในกลุ่มเฮติแล้วก็แอฟริกาเราก็เลยจะลงท้ายด้วยบรรยากาศที่มาจากย่านอเมริกากลางบ้างด้วยเพลงนะครับของนักร้องเชื้อสายคิวบาอเมริกันคาเมล่าคาเบลโลชื่อเพลงฮาวาน่าซึ่งถ้าแปลแล้วก็แปลว่าซิก้านะครับฮาวาน่าจะส่งท้ายสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ